Og ingenting bestemte jeg meg for skal stoppe meg å stå her og dele det I dag. Ingen sykdom eller ting som herjer. Måtte dra hjem fra lovsang 23. Jeg satt I storraden der, det ble bare dårligere og dårligere. Ringte og snakket litt med Roy og hørte på, så skal vi gjøre det her. Så har du tatt noen avgjørelser I dag. Se hvordan det går. På morgenen I dag så bare tenkte jeg, det Jesu navn. Jeg nekter å legge meg under for dette her. Så jeg har evangeliststemme I dag, som du hører. Så her kommer det å bli en evangelistpreken. Men det fantastisk å se hvordan den hellige ånd orkestrerer en søndagskveld. For vittnesbyrdet, fantastisk. Det du har delt, fantastisk. Og alt sammen bygger egentlig det jeg skal dele om I dag. Det stormen. Hvordan lærer vi Jesus å kjenne I stormen? Hva lærer vi av Jesus når vi går gjennom stormer? For stormer, det vil alltid komme. Det ingen I livet som kommer til å leve et liv uten å oppleve en eller annen form for storm. Den bare der. Sånn livet her på denne jorda. Men I stormen, hvordan lærer vi å kjenne Jesus I stormen? Og hva lærer vi av Jesus gjennom stormen? Jesus, han sa til sine disipler, «Jeg gir dere min fred, ikke den fred som verden gir, for det finnes en fred I verden. Vi skjønner jo det, hvis vi har en jobb og inntekt og alt greit, så har vi det godt. Men det var ikke den freden som Jesus ga oss. Det var Guds fred som han ga oss. Den fred som han hadde. Og den freden, den bevarer, det en fred som overgår all forstand. Den overgår all forstand, så midt I en storm, så kan man oppleve en fred ifra Gud. Midt I en storm, som overgår forstanden vår. Og vi skal se på tre stormer. To av stormene var disiplene med I. En annen storm var det en mann som hadde et barn som var veldig plaget. Så vi kan se på disse stormene, og så skal vi se hva Jesus gjør I stormene. Hvordan han griper tak I disiplene, hva hensikten med stormen Det finnes jo egentlig ikke noe hensikt med en storm. Det ikke sånn at Gud sender en storm. Men I stormen så vil han åpenbare seg som mester og frelser. Slik at vi blir trygge, rotfestet og grunnfestet I ham. Amen. Første stormen når Jesus sier til disiplene, sier gutter, nå skal vi over på den andre siden. Og det så alltid sånn at Herren sier, nå skal vi over på andre siden. Da blir det, ok, hva som skjer nå da? Vi skal over på andre siden. Det alltid litt farlig hvis Herren sier deg, nå skal du over på andre siden. Neida, det ikke det. Men disiplene har vært nå sammen med Jesus og sett mange fantastiske ting. De har sett bryllup I Kanaan, at han har gjort vann om til vin. Så det hadde aldri blitt gjort før. Fantastisk bilde fra overgangen fra den gamle til den nye pakt. De har sett en spedalsk bli helbredet av Jesus etter at han hadde prekt på bergprekenen. Og Jesus sa, jeg vil bli ren. De har sett hans kraft, hans tegn og under. Og de har hørt offiseren fra Kapernaum sagt at Jesus sier bare et ord, så blir min tjener helbredet. Og Jesus sier, vet du hva, det ingen I Israel som har en så fantastisk tro som denne mannen Og de har sett fantastiske ting. Og nå sier Jesus, vi skal over på andre siden. Vi legger ut I båten, gutter. Og gutta bare så salige og fulle av Gud. De har bare sett sånne tegn og under og mirakler. Og Jesus liksom Messias. Han er den som skulle... Det har ikke vært et ord på 400 år. Men nå Messias så fantastisk. Og de kjenner bare, det så flyt. Det så herlig. Det så godt å stå midt I denne vekkelsen. Og på vei over så lager de lovsang til Herren. Midt I båten så synger de, det vekkelsesluft over vannet. Nazareeren Jesus her.
Jesus ligger og sovet på en pute. Ja, han har sagt at vi skal over der. Og det bare helt salige, ikke sant? Woohoo! Det så flyt, det så herlig, det så vekkelse. Men de vet ikke hva som venter på andre siden. På den andre siden en demonbesatt mann som skjærer seg med steiner. Han går inn i gravhuler, han løper rundt naken. Man har prøvd å binde med lenker, men han bare sliter seg løs fra dette. Det det som venter på andre siden. Åh, kreftene der på andre siden ikke interessert at den båten skal komme dit. Vi skal hindre den båten å komme dit. Vi skal stanse den. Hva gjør vi da? Vi sender en virvelstorm, demoner. Det det vi gjør. Og gutta, det vekkelsesluft over vannet. Nazareeren Jesus her. Og de bare flyter bortover, og halleluja, så fantastisk. Det fint vær, og de bare, det så herlig å tjene Jesus og leve vekkelse. Halleluja! Plutselig en virvelstorm, bang, kaster dem. Og da det ikke plutselig lenger, det vekkelsesluft over vannet. Det mer Jesus, bryr du deg ikke om at vi går under? Det mer der i stedet. Hva skjedde for noe? Hva skjedde? Det så høye bølger. Det så store bølger at bølgene kommer inn i båten. Vi livredde, Jesus. Og her ligger du og sover på en pute. Bryr du deg ikke om at vi går under? De vekker Jesus, og han sier, stille, vær rolig. Og det blir blikkstille. Blikkstille. Og så sier han til disiplene sine, hvorfor dere redde? Har dere ennå ingen tro? Det var vekkelsesluft over vannet, det var det, men Jesus hadde jo sagt, vi skal over til andre siden. Det var hans ord. Han lå og slappet av i båten. Han sov. Og han spør, hvorfor dere redde? Jeg vil vel innrømme oss og si, jeg hadde blitt livredd selv. Men Jesus åpenbarer sin herlighet. Han stiller den sterke vinden, de store bølgene, og han roer situasjonen ned. Og når Jesus har roet ned situasjonen, stormen, et fantastisk utgangspunkt til å stille spørsmålet, hvorfor du redd? Hvorfor har du så liten tro? For når vi da har sett Herrens herlighet på en sånn måte, så kan vi begynne å stille spørsmål til oss selv. Og jeg vet at disse spørsmålene kanskje ikke de spørsmålene som man blir oppmuntret til å stille seg selv i under trosforkynnelse, for vi skal tro. Men her har vi troens opphavsmann og fullender som stiller et spørsmål. Hvorfor du redd? Og vi kan stille oss det spørsmålet selv. Hvorfor jeg redd? Hvorfor har jeg så liten tro? Og jeg vet hvorfor jeg redd. Jeg vet hvorfor jeg har så liten tro. Og jeg behøver ikke dekke over det. Jeg behøver ikke skjule det. Men jeg kan være åpen og ærlig med Jesus og si, det på grunn av dette, Jesus. Det fordi at jeg går rundt med skyld og skam og fordømmelse, Jesus. Jeg bruker så mye tid og energi på å håndtere dette. Derfor jeg redd. Derfor klarer jeg ikke å tro på dette området her. For jeg tror ikke at jeg bra nok. Jeg tror ikke at jeg flink nok. Fordi at det og det og det har skjedd i livet mitt tidligere, Herre. Men nå ser jeg din herlighet, Jesus. Og jeg forstår. Det ikke noe vits å være redd. Fordi du har lovt å være med. Du, rett foran mine øyne, har stillet en storm. Du har vist din herlighet for meg, og nå forskjønner jeg, Jesus. Jeg forstår, jeg lærer deg å kjenne. Og det slik i stormene at vi lærer Jesus å kjenne. Vi ser hans majestet, hans autoritet, hans myndighet, og vi lærer han å kjenne. Og hvis vi da skrøpelige og svake, og vi redde, og vi har liten tro, det ikke noe farlig. Fordi troens opphavsmann og fullender der, og taler troen til oss. Vi ser hans kraft, vi ser hans særlighet, som gjør at vi vokser en vekst. Vi skal se på neste storm som disiplene opplever. Nå har Jesus mettet 5000 menn foruten kvinner og barn. De har sett enda mer hans herlighet og kraft og styrke. Og Jesus sier, vi skal over på andre siden. Gutta ser på hverandre og så bare, yeah, vi skal over på andre siden. Og de husker det er vekkelsesluft over vannet. Og de bare ror, vi ror over til den andre siden. Og det begynner å blåse, og det er motvind. Jesus har sagt det at, gutter, ta og gå over på andre siden, og så sender jeg disse folka hjem. Det var liksom 5000 menn foruten kvinner og barn. Og Jesus går da opp på fjellet for å be. Vær sammen med faderen. Og gutta kommer inn i en ny storm, men de vet det er ikke noe vits, jeg er redd. For de har fått en erfaring. De har lært Jesus å kjenne. Han sa, forrige gang så sa han, vi skal over på andre siden, og da lå han og sov i båten. Nå er han ikke med, men vi kjenner han. Han har sagt, vi skal over på andre siden. Hva skjer nå da? Jo, det kommer en ny storm. Det kommer en ny storm, for Jesus har gitt en kommando. Noe skal skje. Noe vil hindre at det skal skje. Kommer en ny storm, men gutta er ikke redde. De ror og ror og ror. De ror i motvind, og det kommer seg ikke så veldig langt fram, da, for det er så kraftig motvind. Jesus har vært på fjell og bedt til faderen, og faderen sier at nå er det bra, Jesus, nå må du ta og gå etter gutta dine. Og Jesus sier at jeg har jo ikke noe båt, far. Nei, men du, har du ikke lagt merke til Peter? Du vet, når han var ute og fisket, så tenkte han ofte, hvordan vil det være å gå på vannet? Skal vi ikke ta oss og lære Peter litt om tro? Det var kult, sa Jesus, det gjør vi. Ja, bare gå på vannet, så det er den veien der, bare det er der borte. Og Jesus bare går og går, gutta. Og vi ror, halleluja, vi har tro. Vi ror og vi tror, vi lar oss ikke skremme. Ikke sant? Og for de kjenner jo Jesus, men plutselig så åpenbarer Jesus seg på en helt annen måte. Og gutta, det er et gjenferd! For Jesus kommer gående på vannet. Og det er ikke så rart det. Det er kanskje ikke, altså det er ingen som har sett noen, det er kanskje ikke så rart at de blir redd når Jesus kommer gående på vannet. For det er unaturlig. Men nå skal noe skje. Peter skal få en erfaring med Jesus som kommer til å være ekstremt viktig for han. Og Jesus sier, det er meg. Og de kjenner jo en stemme hans. Åh, hei Jesus, halleluja. Og Peter bare, han går på vannet. Det vil jeg jo. Og han sier, Jesus, om det er deg, så byd meg å komme til deg på vannet. Kom, sier Jesus. Og Peter bare, bortover. Ikke sant? Bortover mot Jesus, han bare, jeg går på vannet. Jesus, jeg går på vannet. Og han er helt, altså, i sin tjeneste for Jesus, så har han lagt ut på noe som er fysisk umulig. Det går ikke an å gå på vannet. Det er ikke, et menneske skal ikke gå på vannet. Men han har drømt om dette, han har lengtet noe karikeden, og liksom, jeg bare dramatiserer det her, det står ikke dette i Bibelen, altså, jeg bare dramatiserer det. For jeg tenkte det at det, som en fisker, så kanskje han noen ganger har tenkt, hvordan ville det vært å gå på vannet? Ikke sant? Og det blir en artig måte å vinkle det på, ikke sant? Dere er med på tanken. Jeg sier ikke at Gud sa det til Jesus, eller Jesus sa det til Gud heller. Det er bare morsomt å tenke litt sånn. Ikke sant? Men hva er det som skjer med Peter nå, da han går på vannet? Og han begynner å se, det her er ikke mulig. Det går egentlig ikke. Men jeg gjør det likevel, men det var voldsomt, og det blåste da. Og det var voldsomt hvor store disse bølgene var når du ikke sitter i båten. Det var, han var den første surferen, ikke sant? California, here we come. Ikke sant? Jesus kom med surfere ned på en sånn, kom igjen da, Peter, let's go! Og Peter bare, joho! Men det var da voldsomt, og fort det her gikk da! Ikke sant? Og han begynner også å se på det naturlige. Og han blir redd. For det går ikke egentlig der. Han blir redd. Og han begynner å synke. Og Jesus, han sier, Jesus, frels meg! Og Jesus er ikke lenger unna at han kan bare rekke hånda ut. Griper tak i Peter. Og de går sammen. Nei, så spør han Peter, hvorfor tvilte du? Det er fantastisk å håndtere tvil i en sånn atmosfære. I en storm, hånd i hånd med Jesus, gående på vannet, tilbake igjen til båten. Og man begynner å lure på, ja, hvorfor tvilte jeg egentlig? Hun går tilbake igjen til båten og tenker, ja, hvorfor tvilte jeg, Jesus? De setter seg i båten, og det blir bikstilt, og de kommer på andre siden. Jesus har en fantastisk måte til å håndtere livene våre og tale tro inn i oss. Han vil bruke enhver anledning, også når det stormer som verst, så vil han bruke den anledningen til å åpenbare sin herlighet, myndighet og autoritet, slik at vi lærer han å kjenne dypere og dypere og dypere. Amen. Så vær ikke redd for stormen. Frykt ikke for stormen. Fordi at stormen er bare midlertidig. Den går over. Men fall til ro. Vær rolig. Ro ned din sjel. Få blikket festet på troens opphavsmann og fullender. Peter tenkte nok, hva var det som skjedde? Jo, jeg ble redd faktisk, før jeg begynte å se at det blåste så fælt, og det var så høye bølger. Det var det som gjorde at jeg begynte å synke. Men hvis jeg fester blikket mitt på Jesus, og går sammen med han, så kan jeg faktisk gå på vannet. Han lærte et stykke tro. En annen storm er dette. En mann har, og det her er ikke disiplene, disiplene er litt involvert i det, men stormen gjelder en mann som har en månesyk gutt. Denne månesyke gutten blir plaget av en ond ånd som kaster han i ild og kaster han i vann, og den prøver å ta livet av han hele tiden. Han har hørt om Jesus, og han tar med seg gutten sin og skal treffe Jesus. Han treffer på disiplene, som da står i en diskusjon med noen lovlærde. Og dere vet jo de der lovlærde, hva slags forståelse de har av hvem Jesus er. De var ikke akkurat fylt av tro, for å si det sånn. Det var en helt annen ånd som preget dem. Og de diskuterer med disiplene. Han Jesus, vet du, han er Belzebub-typen deres. Det er vel det onde ånders fyrster at de driver åndene ut. Og disiplene bare, nei, det er ikke sånn det er. Og Jesus er Messias, han. Han er Guds sønn og greier. Nei, det er han ikke det. Fordi at Jesus, det står ikke noe menneske, og de driver og diskuterer med disiplene, og står på og skal prøve å vinne diskusjonen, og de skal jamme disiplene prøve, og de skal også prøve å vinne denne diskusjonen. Og som Åge Ålerskjær sier, at hvis to stykker står og diskuterer, så blir det ikke noe enighet, men begge går bort like enda mer overbevist enn det de var før de begynte å diskutere. Vel, her kommer nå denne mannen med den månesyke gutten, og han spør, du, hvor er Jesus? Nei, han er ikke her, han er oppe på fjellet der, og tok med seg Jakob og Johannes og Peter, og jeg vet ikke helt hva som skjer der oppe. Men jeg har en gutt, kan dere helbrede han? Ja, det går bra, bare kom her da, ikke sant? Og prøver å drive ut en ånd, men de klarer jo ikke det. For det er jo ikke en atmosfære, det er ikke noen god atmosfære for Gud å virke i en diskusjon, ut fra en diskusjon der hvor de lovlærde prøver å overbevise med at Jesus ikke er Messias. Så de får det ikke til. Jesus kommer ned fra fjellet, og de blir forferdet når de ser han. De blir, oh! Og det er kanskje ikke så rart da, at de blir forferdet når Jesus plutselig står foran dem, han som de har diskutert er slik eller sånn. Og Jesus spør, hva er det, driver med gutter? Og mannen kommer til Jesus og forteller situasjonen om at jeg har hatt med meg sønnen min sånn og slik. Og så sier Jesus, dere vrange og vantro slekt. Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Og man kan jo lure på, hvem er han snakker til? Jeg tror ikke det er disiplene han snakker til. Jeg tror heller ikke det er til mannen han snakker til. Jeg tror mer det er de lovlærde han snakker til. Dere vrange og vantro slekt som bare spyr ut galle. Hvor lenge skal jeg gidde å holde ut med dere? Dere jobber imot meg hele tiden. Jeg kom, få en gutten hit. Og mannen sier, Jesus, om du kan, så ha medlidenhet med oss og hjelp oss. Og Jesus, sin umiddelbare respons er, om jeg kan. Alt er mulig for den som tror. Og vi har undervist da, liksom at vi sier, alt er mulig for den som tror, ikke sant? Vi må tro. Men kanskje Jesus svarer det at, om jeg kan, det handler ikke om jeg kan. Alt er mulig for meg, fordi jeg tror. Og uansett hva egentlig Jesus mente med det, så så forløser det en reaktion I denne mannen som sier, jeg tror, hjelp min vantro. Og Jesus hørte bare, jeg tror. Og han sier, yes, det det jeg trenger. Jeg trenger å høre hva du tror. Ikke sant? Få gutten hit. Og hvordan hjelper nå Jesus denne mannen med sin vantro? Han gjør et under. Han setter gutten fri. Løser gutten fra en demon. Frir denne gutten ut. Det sånn Jesus håndterer vantro. Han overbeviser, han beviser hvem han Jeg tror, men jeg har problemer med dette, Jesus. Jeg tror, men jeg har problemer I disse situasjonene. Jeg klarer ikke å rive meg løs av dette, Jesus. Jeg tror, men jeg sitter fast her, Jesus. Ja, du må bare tro etter Jesu navn, bare... Ikke sant? Det ofte så det som den type liksom, trosundervisning kan ofte bli veldig kynisk og følelsesløs og uten omsorg og medlidenhet. Du må bare tro Gud dette! Jesu navn! Ikke sant? Og ja, vi må bare tro Gud I Jesu navn. Men han har også omsorg for følelseslivet vårt. For Gud vil virke med kraft. Og han sier, hvis vi da sier, Jesus, jeg sitter fast her I engstelse og frykt. Jeg klarer ikke å bryte løs av det. Så det ikke sånn at Jesus sier, ja, du får bare tro da. Men da kommer han med sin medlidenhet, med sin balsam. Og han leger din sjel. Og han frigjør din sjel ifra frykten, ifra engstelsen. Han håndterer vantroen for deg. Bare si, jeg har problemer med dette, Jesus. Jeg vil gjerne tro. Jeg vil gjerne se denne tegn under og mirakler. Men jeg, det noe som holder meg tilbake her. Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på det. Kan du være så snill og hjelpe meg? Akkurat på det området her. Jeg ønsker å bryte løs, men jeg vet ikke hvordan. Og Jesus har en fantastisk måte til å nå inn til ditt hjerte, til din sjel, sånn at du blir løst ifra de tingene som holder deg nede og som undertrykker deg. Amen. Det står det at han har medlidenhet med oss I våre skrøpeligheter, står det I Hebreerbrevet. Han har medlidenhet med oss I våre skrøpeligheter. Du vet, å vokse I Gud, det er å lære å kjenne Jesus som han I de forskjellige situasjonene. Det å vokse I Gud. Ikke gjennom bud som tar ikke, smaker ikke, rører ikke. Der lærer du ikke Jesus å kjenne. Jesus ikke I bud som tar ikke, smaker ikke, rører ikke. Du finner han ikke der. Du finner han I nåden og sannheten. Der lærer du Jesus å kjenne. Du finner han I den rettferdigheten Gud ga deg fordi du tror. Der lærer du Jesus å kjenne. Amen. Halleluja. Så hva det Jesus lærer oss gjennom stormene vi går igjennom? Stormene, vi skjønner det. Stormene ikke fra Gud. Vi har ikke kamp mot makter, mot mennesker, men vi har kamp imot de åndelige kreftene som prøver å undertrykke oss, og de så flinke. Ikke sant? Du må huske på det at det står det at djevelen, han er ikke dum. Han smart. Han intelligent. Men han har blitt beseiret. Ok? For hadde djevelen vært dum, og ikke intelligent, og nå løfter jeg ikke opp djevelen for å gi han ære. Jeg bare sier det at han ikke dum. Han vet veldig godt hva han driver med. Men vi har fått Guds ånd. Vi har fått Kristi sinn som avslører det djevelen driver med. Slik at ikke vi behøver å leve I hans undertrykkelse. Det står I en salme, så står det at undertrykkelsens trone bruker loven til å volde ulykke. Det det undertrykkelsen gjør. Derfor klarer ikke du og jeg å kjenne Jesus gjennom loven som bud, gjennom bud som tar ikke, smaker ikke, rører ikke. Djevelen en mester til å bruke loven til å skape all slags ulykke I ditt liv. Ved at han sier, du ikke bra nok, du ikke god nok, det feilet du, du fikk ikke det til. Og han anklager deg og bebreider deg, og du tar imot det, og du fordømmer deg selv. Går rundt med skyld og skam. Og så prøver man utifra dette å være bra nok. Ja, til meg, Jesus, jeg ønsker å bli bedre, jeg ønsker å sli noe sånn. Og så har man fått kanskje mye undervisning som som har et snev av loviskhet i seg når man snakker om helliggjørelse. Men helliggjørelse er dette. Det er Guds nåde. Helliggjørelse er det at du fremstiller deg selv framfor Gud. Hellig, feilfri og uangripelig. Så finnes det en vilje fra Gud som virker i deg til å begynne å ville. Det er der det starter. Begynne å ville, og så å virke etter hans gode behag. Ikke sant? Det er en forvandling som skjer fra innsiden og ut. Der hvor ikke du må ta deg sammen for å få det til. Men den bygger på det fullkomne verket på Golgata kors. Der Jesus sa, det er ferdig. Nå har alt gjort ferdig. Sonte all synden. Jeg tok all straffen. Alt ble lagt på meg. For at du skulle ha fred. Alt sammen. Og derfor kan vi med frimodighet på grunn av Jesu blod komme inn i det aller helligste sted uten å rødme skam, som om synd aldri har eksistert i våre liv. Som et Guds barn, som en Guds datter, som en Guds sønn, som arvinger av hans rettferdighet, kan vi komme med frimodighet. Uten å ha alt på stell, uten å kunne alt, eller være så vanvittig, de flinke til det å tro. For det er han som er troens opphavsmann og fullender. Og Paulus sier til galaterne, hvordan var det Gud ga dere ånden og gjorde under blant dere? Han gjorde det ved at dere hørte og trodde. Ikke ved lovgjerninger. Ikke ved at du slutter med sånn eller slik. Men ved at du bare tror. That's it. Og så skal han virke i ditt liv. Virke fram i ditt liv. Alt det du trenger. Alt det du trenger. Han skal frigjøre deg. Du vet at det står det at det, våre våpen er mektige Gud, sier Paulus, til å bryte ned festningsverk og tankebygninger som reiser seg opp om kunnskapen om Gud. Der er våpen sterke. Ved å slå til med Guds ord på de områdene der hvor løgn har etablert seg. Der hvor usannheter ligger. Som kanskje kommer ifra traumer av ting vi opplevde i vår oppvekst eller når som helst. Usannheter som kommer og legger seg, som sier det at Gud er sånn. Men Gud er ikke sånn. Jesus kom med nåden og sannheten, og vi så hans herlighet, sier Johannes. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far. Guds herlighet. Som sier til en kvinne som har grepet i ekteskapsbrudd på fersk gjerning. Det er flott at de flyr rundt og spionerer på hva folk gjør. Nydelig. Ja, de fører ham fram til Jesus, for nå skal vi virkelig ta Jesus her. Men Jesus svarer på en genial måte. Den som ikke har syndet, han kan kaste den første stein. Og det gamle går først bort. Av en eller annen merkelig grunn. Unge vil gjerne steine frem til hva må det være også. Skal vi bare se Guds kraft virke her? Bare kaste stein på henne. Halleluja. Amen. Skal vi bare be loven, så skal vi vise hvor Gud er, hvordan Gud er altså. Nei, det går bort en etter en. Og så sier Jesus, hvor ble det med henne? De som ville steine deg. De som skulle anklage deg. Nei, de gikk alle sammen. Og han da som ikke hadde gjort en synd, han kunne kaste en stein han hvis han ville. Men det er ikke det han var sendt for. Han var kommet for å frelse. Han var kommet for å gi liv. Han var kommet for å forsone, for å gjenopprette, for å frigjøre, så han sier det. Jeg tilgir deg din synd, vakre kvinne. Gå bort og synd ikke mer. Og det er alltid løsningen til Jesus. Gå bort og synd ikke mer. Jeg tilgir deg. Gå bort og ikke gjør de tingene igjen. Det er litt dumt å gjøre det. Ok, så kutt ut med det da. Men ikke fordi at jeg skal være noe mer elsket, eller være bedre på noen som helst mulig måte, eller kutter ikke med de tingene for at jeg skal bygge meg opp en åndelig ansiennitet eller autoritet på noen som helst mulig måte. Det er ikke derfor man kutter ut med ting. Det er ikke derfor at Jesus vinner skikkelse i oss. for at vi skal liksom ha mer kraft eller, ikke sant? Vi har fått alt. Alt som tjener til liv og Guds rykte, ved de mest dyrebareste løftene som finnes, så har vi fått alt sammen. Du en arving av himlenes rike. Du har fått alt. Du har fått Kristi sinn, du har fått salvelsen, du har fått alt du trenger til å fikse det livet her på denne jorda. Alt sammen har du fått. Du en arving av himlenes rike. En Guds arving og en Kristi medarving av himlenes rike. Han har deponert i deg sin myndighet og sin autoritet. Du har mottatt nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, som gjør at du eier livet og har herredømme ved din Herre Jesus Kristus. Nåden hersker ved rettferdigheten i ditt liv. Det nåden som hersker ved rettferdigheten i ditt liv. Til og med når vi klarer i vår skrøpelighet for ente gang å gjøre det samme igjen, så sier Jesus, jeg visste at du kom til å gjøre det. Jeg elsker deg like mye allikevel. Jeg har fortsatt like mye tro på det jeg har deponert i livet ditt. Jeg har fortsatt tro på det kallet jeg ga deg. Du i en prosess av vekst og forvandling, og du skal lære meg gjennom alle stormer i ditt liv å kjenne, slik at jeg får bygge deg opp, og at jeg vinner skikkelse i deg. Slik at du får del i hans hellighet. Amen. Hebreerbrevet sier at det tilrettevisning føles ikke så godt når det står på. Men det trener noe i oss. Det kommer fram en frukt i oss som bra. Amen. Disiplene spør Jesus, for kunne ikke vi drive ut noen ånden? Og Jesus sier det at det på grunn av at dere har så liten tro, gutter. Det ikke noe farlig å spørre Jesus hvorfor. Og det ikke noe farlig at Jesus svarer heller. Han kan kanskje svare deg på en måte som kanskje sjokkerer deg litt, men det med en hensikt, det for å få oss til å våkne. Og Jesus, han svarer aldri på en sånn måte at du føler deg fordømt, men han svarer på en sånn måte sånn at du alltid føler deg opplyst, så du får visdom og forstand. Ok? Så Jesus sier at, gutter, hvis dere har tro som et sennepsfrø, det lite, altså tro har ikke med fysisk størrelse å gjøre. Tro har ikke med hvor høyt man roper å gjøre. Det kan være det at man skal ikke gå inn i det. Men tro, hvordan man utøver sin tro, det var en kvinne som kom til Jesus, og hun sa det at hun sa ved seg selv, sa hun. Hvis jeg får røre ved kanten hans kappe, så blir jeg helbredet. Så tro utøves på mange forskjellige måter. Den ikke knyttet opp mot en fysisk følelse, den heller ikke knyttet opp mot en fysisk følelse. Men tro dette her. Dette tro. Jeg skal demonstrere tro for dere. Hvis jeg sier til dere nå, når jeg slipper den her, det arket, så vil det falle i gulvet. Det gjorde det. Og det skjer jo hver eneste gang, ikke sant? Det ingen som tviler på det. Og det heller ingen her inne som kjenner bare, kjenner bare sånn overbevisning om at det skjer. Og bare kjenner, og jeg får bare gåsehud, altså. Altså, det ingen som kjenner det. Dette her kan vi fra vi var små barn. Når vi satt oss og spiste mat, og vi klinket til glasset for første gang, og pappa bare, så, ikke sant? Og vi synes det var kjempegøy, og vi prøver igjen helt til mamma kommer og sier, du, hva du ikke gjør det? Så lærte vi hvordan disse kreftene, disse naturkreftene, som heter ikke graviditetskraften, for det noe annet, men gravitasjonskraften, vi vet tyngdeloven, vi vet hvordan dette her fungerer. Graviditetskraften, den kom 9 måneder før den ungen sitter der og spiser, kanskje 1 år da. Der kom graviditetskraften inn. Ok. Det her tro. Jeg vet det. Hver gang jeg slipper den, jeg vet det. Det som har vært veldig gøy, det hvis den gikk rett i taket. Da er det en overnaturlig tro. Da er det en tro på noe som ikke er på de fysiske lover. Men de fysiske lovene er grunnfestet ved Guds ord. Gud skapte det sånn. Vi tror på andre lover. Vi tror på de åndelige tingene, som for eksempel ved hans sår ble vi helbredet. Ikke sant? Vi tror på det at hans blod renser oss fra all urettferdighet. Det er åndelige ting. Og da må vi håndtere det på åndelige måter. Men overbevisningen er akkurat den samme. Ikke sant? Det kan være det at du kjenner tro fra Gud som gjør at du kjenner bare, ikke sant? Jeg skal ikke si noe imot det. Men det daglige, vi flyr ikke rundt med gåsehud. Ikke sant? Og er bare liksom klar moden for å poppe hele tiden. Men vi flyr rundt med en overbevisning av fred. For vi har lært Jesus å kjenne gjennom stormene vi har gått igjennom. Amen. Vi lærer hans trofasthet og hans nåde å kjenne. Og jeg skal avslutte med først å drikke litt vann. Filippebrevet. Kapittel 2. Der sier Paulus, for han er veldig opptatt av dette, å bli funnet i Kristus. Det var noen som fløy etter Paulus. Og de kom der, og de prøvde å ødelegge for hans lære, rettferdiggjørelse ved tro, så de sa det at det holder ikke bare å bli rettferdiggjort ved tro. Du må omskjæres etter Moselov da, ikke sant? Og Paulus, mye av hans brever, han tar tak i akkurat dette her. Og de som kom etter han, de skrøyt veldig. Skrøyt veldig av seg selv. Ja, jeg har studert da hos i Jerusalem, og jeg kan loven, og jeg kan på gresk og latin, og jeg er bare helt rå på loven. Og jeg vet hva loven sier. Og jeg er veldig bra. Faren min, han var guvernør og greier. Jeg bare tuller, men de skrøyt veldig av seg selv, og Paulus sier det at jeg har ikke grunn for den selvtilliten, men hvis jeg skulle hatt det, hvis jeg skulle skryte av meg selv, da, ok, hør her hvem jeg er. Jeg er omskåret på den 8. dag som alle jødiske guttebarn var. Du trodde jeg skulle ta det til hukommelsen, du? Det skal jeg ikke. Jeg er av Israel folk og Benjamins stamme. Interessant det med Benjamins stamme. Jeg tror det var en sånn sjelden vare. Benjamins stamme holdt nesten å bli utryddet av Israel, faktisk. Jeg kan studere litt. Hebreerne, hebreer, jeg tror det også kanskje er sjelden vare å være hebreer av en hebreer. Lovlydige fariseer. Brennende, ivrig forfølger av kirken, uklandelighet, min rettferdighet er loven. Han sier at jeg har en selvtillit. Hvis jeg skulle ha en selvtillit enn hva jeg var, i det naturlige, så kan jeg vise dere hvem jeg egentlig er. Men disse tingene her er søppel. Det er bare skrap. De tjener ikke til noen ting. Mot det å kjenne Kristus og bli funnet i ham. Alt det jeg hadde av sivil status, myndighet og autoritet før, betyr absolutt ingenting. Men det som betyr noe, det betyr det å bli funnet i ham. Ikke med den rettferdigheten jeg har av loven, min egen rettferdighet, men rettferdigheten gitt av Gud, bygd på tro. Og så kommer det interessante, skjønner du. Da står det fra vers 10, det står da, dette er rettferdigheten bygd, fra Gud bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. Hvis vi ønsker å lære han å kjenne og kraften av hans oppstandelse, og fordele i hans lidelser, som han sier videre her, og fordele i hans lidelser betyr ikke at du skal lide for Kristus, men det betyr at Jesus led for deg. Fordel i hans lidelser. Han ble såret for dine overtredelser. Han ble knust for dine misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at du skulle ha fred. Og ved hans sår har du fått legedom. Når du blir funnet i den rettferdigheten du har fra Gud, som er bygd på din tro, fordi du trodde var Gud rettferdig og rettferdiggjorde deg. Amen. Og ga deg myndighet og autoritet over ditt eget liv, slik at du ikke skal behøve å ligge under for undertrykkelen som bruker loven til å volde ulykke i ditt liv. Nei, den rettferdigheten som loven bevitner, den er blitt oppfylt i deg. Arven er gitt deg, du står hellig, feilfri og uangriplig for Guds åsyn og for hver eneste demon som prøver å plage deg. De ser deg som den du er. Strålende. Stråler av Guds herlighet. Du stråler Guds lys. Men hvis djevelen kan komme og binde opp dine tanker slik at du tenker om deg selv på en annen måte enn hva Guds ord sier, så undertrykker han deg i dine tanker, i ditt sinn. Du identifiserer deg med disse tingene. Men Jesus, Paulus sier det at jeg vil ikke bli funnet i noe som har med det menneskelige å gjøre. Jeg vil bli funnet den jeg er i Kristus. Da lærer jeg ham å kjenne og kraften av hans oppstandelse. Da får jeg del i hans lidelser. Og blir ham lik når jeg dør som ham. Og vi vet hva Romerne 6 snakker om, å være døpt til Kristi død. Det gamle mennesket ble korsfestet for at vi ikke lenger skal være slave av synden, og vi ble oppreist med ham for å vandre nye liv, som nye skapninger, rettferdiggjort av Gud, vandre i seier, selv om det er så store bølger at vi føler dem slår inn over oss, så ligger Jesus i båten og sover på en pute for å lære oss til å roe ned. For å lære oss han å kjenne. For å vekke han så han kan si, vær stille, bli rolig. For det er det vi trenger. Vi trenger at Jesus taler inn i vår sjel. I vårt sinn. Slik at det som allerede finnes deponert i vår ånd, preger våre tanker, vårt følelsesliv, vårt følelsesregister. Slik at ikke vi lever utifra de traumene som skjedde for 10, 20, 30 år siden. Men vi kan leve utifra frelsen for Golgata kors, som har frigjort oss til å leve i hans nærhet, i hans fred, i hans kjærlighet. Amen. 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 Halleluja. Det var det jeg hadde, og jeg bare ønsker at det her skal oppmuntre deg og meg i vår situasjon, i de tingene vi står i. Kan ikke du komme, bare komme opp, og så lovsangerne kan egentlig komme opp, hvis det er. Fordi at når jeg forberedte meg til dette møtet, og det er godt å se hvordan det har vært en rød tråd i alt som har skjedd, så tror jeg faktisk at Jesus vil være her hos de som trenger en touch ifra Herren. En berøring hvor du kjenner, dette var til meg. Dette ordet talte inn i min situasjon. Og jeg tror at det er en salvelse ifra Gud her i kveld til å løse, til å sette fri. Til å hjelpe deg i din situasjon, slik at han åpenbares som mester, frelser, Herre. Han sier til deg, vær ikke redd, fordi jeg er med deg. Frykt ikke, for jeg er din Gud. Jeg hjelper deg. Jeg styrker deg. Jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd, sånn som han gjorde med Peter da de gikk tilbake til båten. Han holdt han oppe. Sånn er Jesus. Han holder deg oppe. Om det ikke føles sånn, så gjør han det. Om det føles ut som bølgene slår inn i din båt i dag, og du er redd, og du roper, Jesus, hjelp meg. Ja, så er han der. Og han skal våkne. Han skal lyse for deg. Og han skal tale inn i din situasjon. Og han skal få stormen i ditt liv til å stilne. Og jeg tror at det finnes en salvelse her i kveld fra Gud til å gjøre akkurat det. Til å starte en prosess. Eller til å befrie, til å løse ut så du går herifra forvandlet. Jeg tror på dette. Så hvis vi alle sammen kan bare reise oss opp, og så bruker vi litt tid akkurat nå på det som skal skje. For du som har det behovet, jeg vil be for deg. Jeg vil velsigne deg. Jeg vil legge hendene mine på deg i Jesu navn. Ikke det at det er noe magisk med meg, ikke det at jeg er noe from, at jeg er noe voldsomme greier, men jeg tror på en Gud som er voldsom. Jeg tror på en Gud som elsker deg, som vil velsigne deg, og som vil berøre deg, som vil frigjøre deg og løse deg ut ifra undertrykkelse, fordi han har allerede gjort det på Golgata kors.
Amen.
Halleluja, Herre. Amen, Jesus. Så hvis det her er deg, du ønsker forbønn, så vil jeg gjerne be for deg. Så vi bruker litt tid på oss å tilbe. Halleluja, Herre Jesus. Løfter opp ditt navn, Jesus. Løfter våre hender til deg, Herre. Vi tilber deg, Kong Jesus. Takk at du er her ved din ånd. Takk at du er her ved din kraft og salvelse. Og takk at du kjenner hvert eneste hjerte. Du ser enhver situasjon. Og du er mer enn nok for hver og en som påkaller ditt navn, Herre. Så jeg priser deg for det som skjer her nå. Jeg takker deg for din salvelse, og jeg takker deg for din nærhet, Herre. Jeg takker deg for din kraft som virker her og nå ved ditt ord og din hellige ånd. Halleluja. Bare løfter opp ditt navn, Herre. Kjente det at, yes, jeg vil gjerne ha den forbønnen, så ønsker jeg at du skal komme fram, og så vil jeg be for deg. Så bare vær frimodig i Jesu navn. Du kjenner dette. Jeg trenger det. Jeg trenger den berøringen. Så i Jesu navn, når vi fortsetter å synge, så kom ut av stolraden, og så kom fram, så ber vi sammen.